าธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและเปลี่ยนไปด้วยความรักพวกข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่ด้วยเหตุนั้นพวกข้าพระองค์ได้พ้นจากความบาปด้วยเหตุที่พวกข้าพระองค์ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ไว้ในชีวิตและขอบคุณพระองค์สำหรับการที่พระองค์ทรงให้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระคำของพระองค์ในชีวิตของพวกข้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ในเวลานี้ขอทรงสอนขอทรงเปิดใจของพวกข้าพระองค์ที่จะเข้าใจพระคำของพระองค์อย่างเต็มที่และขอให้สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในเพียงแค่หัวสมองแต่ให้สิ่งนี้ปรากฏและถูกนำมาใช้ในชีวิตของพวกข้าพระองค์อย่างแท้จริงอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลังจากที่ผมได้เห็นภาพความพยายามร่วมแรงร่วมใจกันของพวกเรานะครับในตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันพระคำที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากว่ามีโอกาสอธิษฐานแล้วก็ได้ฟังพระคำของพระเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้เราสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ทราบนะครับเรามี Facebook ของคริสตจักรแล้วก็ค่อนข้างอัปเดตนะครับคำเทศนาครับทำให้ผมในระหว่างอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะฟังคำเทศนาในอาทิตย์ที่แล้วของอาจารย์ชยันนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟังเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการหย่าร้างการให้อภัยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จอนจะแบ่งปันให้พวกเราฟังจากสดุดีนะครับแล้วเมื่อผมลากเส้นจากจุด2จุดนะครับคืออาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์หน้าก็คิดว่าพระเจ้านำสิ่งที่จะแบ่งปันในวันนี้นะครับขอโทษครับวันนี้ไม่ได้เตรียม PowerPoint นะครับก็ใช้ฟังอย่างเดียวได้นะครับแล้วก็ปิดโหมดดูก็ได้เปิดแต่โหมดฟังแต่อย่าปิดผิดสวิตช์นะครับไปปิดโหมดหลับมันอยู่ใกล้ๆโหมดดูนะครับพอหลับตาปุ๊บหลับเลยหลับจริงนะครับก็ลืมตาคุยกันดูก่อนนะครับโอเคหัวข้อเทศนาวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเมื่อความต้องการของพระเจ้ากับความต้องการของเราไม่ตรงกันนะครับในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนนะครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สำหรับคนที่เพิ่งสนใจผู้สนใจแต่นี่เป็นสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วมักจะมีประสบการณ์นี้อยู่เสมอนะครับมีหลายๆครั้งที่เราทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าชัดๆว่าพระองค์ต้องการอะไรได้ยินชัดแต่เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับใจเราไม่ตรงกับใจเรานะครับเรื่องนี้จะไม่เหมือนกับเรื่อง conflicting commitment ที่แบ่งปันไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเรื่องนั้นจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเมื่อเราอยากจะทำรับใช้พระเจ้าหรือว่าทำตามพระองค์แต่ว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะทำสิ่งนั้น commit สิ่งนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงประเด็นที่สิ่งที่พระเจ้าบอกชัดๆว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการอยากให้ไปทางนี้นะครับแต่เราไม่ชอบทางนั้นเราชอบอีกทางหนึ่งนะครับคือแทบจะเป็นตรงกันข้ามกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อในวันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆนะครับคนหนุ่มคนสาวนะครับบางครั้งก็สนใจเรื่องมีคู่นะครับนักศึกษาผู้ชายบางคนมีพยายามที่จะมีคู่อยู่นานแต่ว่ายากที่ไม่รู้ยังไงเขาไม่มีสักทีวันดีคืนดีมีผู้หญิงมาสนใจและให้เบอร์โทรศัพท์นะครับเขาคิดว่าอยากที่จะลองจีบผู้หญิงคนนั้นดูแต่พระเจ้าบอกชัดว่าผู้หญิงคนนั้นมีความเชื่อที่ไม่เหมือนเขาอย่าก้าวหน้าต่อไปจะเลือกยังไงดีนี่คือความต้องการที่แตกต่างพระเจ้าบอกว่าอย่าแต่เขาอยากหรือบางครั้งเราพบว่าเรามีพี่น้องในคริสตจักรที่เราอาจจะไม่ค่อยถูกใจ ด้วยเหตุที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบพูดจาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะรู้สึกรำคาญนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้ว่าเราแต่ว่าเราไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดพระเจ้าบอกเราชัดๆว่าให้เรารักเขาเราจะตัดสินใจยังไงเราเลือกที่จะยังรักเขาอยู่ไหมถ้ามีเพื่อนของเราทำให้เรารู้สึกโกรธนะครับโกรธมากจนเลิกคบกันเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าบอกชัดว่าให้ยกโทษให้เขาเราจะเลือกยังไงสิ่งที่พระเจ้าต้องการกับสิ่งที่เราต้องการเมื่อไม่ตรงกันเราจะเลือกยังไงบางท่านก็เชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่บางท่านก็เลือกที่จะทำตามใจตัวเองก็ทำให้มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราซึ่งมีความเชื่อเหมือนกันนะครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและพระเจ้าช่วยให้เราพ้นจากความบาปและเราก็รู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยสติปัญญายอดเยี่ยมครอบครองทุกสิ่งด้วยความเชื่อเหล่านี้ทำไมเรายังตัดสินใจที่จะไม่เลือกทางที่พระองค์แนะนำทำไมวันนี้เราจะศึกษาจากพระธรรมโยนานะครับโยนานะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสแบ่งปันพระธรรมโยนานี้นะครับแต่ในครั้งนั้นเราพูดถึงประเด็นเรื่องความโกรธของโยนานะครับความโกรธของโยนานะครับแต่ในครั้งนี้อยากที่จะมองในมุมของการตัดสินใจเลือกทางตรงกันข้ามกับพระเจ้าของโยนานะครับพระธรรมโยนาจะอยู่ในพระคัมภีร์เดิมในฉบับที่ผมใช้ก็จะอยู่หน้า1875นะครับเราก็จะใช้จริงๆใช้ทั้งเล่มแต่ว่าก็ไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะครับก็จะค่อยๆอ่านไปทีละตอนจะได้ไม่ใช้เวลามากเกินไปนะครับพี่น้องถ้าใช้ฉบับเดียวกับผมก็เปิดหน้า1875นะครับถ้าคนละฉบับก็จะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับโยนาบทที่1นะครับนะครับพบแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่3ก่อนนะครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรอามิตไทยว่าจงลุกขึ้นและร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้วแต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาราชิตจากพระพักพระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาราชิตดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปเมืองทาราชิตให้พ้นจากพระพักพระเจ้าครับผมแค่นี้ก่อนครับแล้วค่อยๆไปนะครับโยนาเป็นผู้เผยพระวจนะนะครับเป็นผู้เผยพระวจนะในยุคนั้นนะครับลักษณะที่สำคัญของผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะที่มีลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องมีแน่ๆนะครับก็คือเครื่องรับจะต้องดีใช่ไหมครับคือเขาต้องรับเขาต้องฟังพระเจ้าเคลียร์และส่งต่อไปได้ดังนั้นลักษณะของผู้เผยพระวจนะที่สำคัญก็คือเครื่องรับเนี่ยดีนะครับดังนั้นโยนาเนี่ยด้วยลักษณะของเขาเนี่ยสิ่งที่เราชัวร์ก็คือว่าเขาต้องฟังเข้าใจชัดว่าพระเจ้าตรัสอะไรนะครับและพระคำของพระเจ้าที่มาต่อโยนาก็ชัดแบบว่าไม่ต้องตีความคือไม่ต้องแปลว่าอันนี้เป็นมีความหมายในยะอะไรคือตรงมากว่าไปเมืองนี้นะครับไปนีนาเวเคลียร์มากนะครับนั้นประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องที่ว่าอธิษฐานแล้วไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้าว่าจะเอายังไงดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดบอกมาเลยว่าไปนะครับพวกเราบางคนเวลาอธิษฐานจะมีบางทีที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าไปทางไหนดีนะครับขอพระเจ้าโปรดทรงช่วยก็คือว่าถ้าไม่ใช่ทางนี้ขอให้ปิดทางนี้เสียนะครับแต่ไม่ใช่กรณีแบบนี้กรณีนี้คือชัด บอกชัดเลยว่าไปทางไหนพอฟังปุ๊บโยนาก็ไปปั๊บแต่ไปตรงกันข้ามนะครับถ้าเราสนใจเรื่องภูมิศาสตร์สมัยเก่าก็จะพบว่านีนาเวกับทาราชิตเนี่ยจากจุดที่โยนาอยู่ก็คือไปคนละทิศแบบเรียกว่าตรงข้ามนะครับสิ่งที่โยนาแสดงออกเหมือนแสดงชัดเจนว่าเขาจะไม่ทำแน่ๆไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกแน่ๆไม่ใช่รอไม่ใช่ถ่วงเวลาบางคนพระเจ้าบอกว่าทำงี้คิดก่อนเดี๋ยวรอหรือว่าอีกสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่จะทำอยู่แต่นี่คือชัดไม่ทำแน่ๆเพราะว่าไม่ใช่แค่รอว่าจะไปนีนาเวหรือเปล่าแต่ไปตรงกันข้ามเลยเหมือนแสดงออกให้เห็นว่าจะไม่ทำนะครับเก็บให้เข้าใจเบื้องหลังนิดนึงนะครับคือจริงๆชาวนีนาเวนี่ก็ร้ายจริงนะครับอันนี้เรามองในมุมโยนาก็เข้าใจเขาได้ว่าคนที่เมืองนี้ร้ายจริงคือทำบาปจริงนะครับแล้วเขาก็มีปัญหากันมากับพวกอิสราเอลเนี่ยมีปัญหากันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะครับดังนั้นเข้าใจความรู้สึกของโยนาได้โยนาก็มีเหตุผลของโยนานะครับและเขาก็ตัดสินใจไม่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยเขามองในมุมของเขาด้วยเหตุผลของเขาโยนารู้ว่าถ้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราอาจจะเปิดไปข้ามไปในบทที่4นิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ทราบว่าโอเคที่เขาตัดสินใจไม่ไปเนี่ยเขารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าเกิดเขาไปนะครับก็คือเมื่อโยนาในตอนหลังโยนาไปนะครับผมเล่ากระโดดไปนิดนึงเพื่อให้เราทราบเรื่องนะครับบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วก็คือในที่สุดเมื่อตอนโยนาไปเนนาเวนะครับเขาเผยพระวจนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวเมืองเนนาเวเนี่ยกลับใจนะครับในบทที่4นะครับผมจะอ่านให้พวกเราฟังนะครับในข้อที่1กับ2นะครับเหตุการณ์ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธท่านจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือนี่แหละเป็นเหตุที่ข้าพระองค์ได้รีบหนีไปยังเมืองทาราชิตเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอบด้วยพระคุณและทรงพระกรุณาทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษคือโยนาทราบว่าถ้าเลือกทางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นการตัดสินใจโดยเข้าใจสิ่งที่อยู่ไปข้างหน้าชัดเจนแล้วด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าฟังแล้วเอาละไปเนนาเวแต่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าทางนี้ดีกว่าไม่ใช่โยนาทราบอยู่แล้วว่าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่โยนาเลือกที่จะไม่ไปมันเป็นการเลือกโดยที่เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าแบบชัดเจนหลายหลายครั้งนะครับผู้ที่เชื่อทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วไม่ทำตามบางทีเลือกทำตรงข้ามด้วยหลายครั้งเราคุยกับเขาเราจะพบว่าเขามีเหตุผลหรือคำอธิบายที่น่าเห็นใจถ้าฟังโยนาก็คงจะบอกว่าเนี่ยเมืองเนี่ยมันบาปมากหรือว่ามีปัญหากันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับแต่ผมอยากให้กลับมาที่ประเด็นยังอยู่ที่ว่าการปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าของโยนาการเลือกทางที่ตรงกันกับพระเจ้าของโยนาเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะครับจะดูเราอ่านในบทที่1ต่อนะครับข้อ4ถึง10เดี๋ยวผมอ่านให้พวกเราฟังแล้วกันครับแต่พระเจ้าทรงขับกระแสลมใหญ่ขึ้นเหนือทะเลจึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั้นจนน่ากลัวกำปั่นจะอับปางแล้วบรรดาลูกเรือก็กลัวต่างก็ร้องขอพระตอบพระของตนและเขาโยนสินค้าในกำปั่นลงในทะเลเพื่อให้กำปั่นเบาขึ้นแต่โยนาเข้าไปในเรือนอนลงและหลับสนิทนายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวกับท่านว่าเจ้าคนขี้เศร้าเอ๋ยอย่างไรกันนี่ลุกขึ้นสิจงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้าชะรอยพระเจ้านั้นจะระลึกถึงพวกเราบ้างเราจะได้ไม่พินาศเขาทั้งหลายก็ชักชวนกันว่ามาเถอะให้เราจับสลากกัน พื่อเราจะทราบว่าใครเป็นต้นเหตุแห่งภัยที่เกิดขึ้นกับเรานี้ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงจับฉลากฉลากนั้นก็ตกกับโยนาเขาจึงพูดกับโยนาว่าจงบอกเราเถิดว่าภัยที่เกิดขึ้นกับเรานี้ใครเป็นต้นเหตุเจ้าหากินทางไหนและเจ้ามาจากไหนประเทศของเจ้าชื่ออะไรเจ้าเป็นคนชาติไหนและท่านจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าเป็นคนฮิบรูและข้าพเจ้ายำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างแผ่นดินและทะเลและแผ่นดินแห้งคนทั้งปวงก็กลัวยิ่งนักจึงถามเขาว่าท่านกระทำอะไรเช่นนี้หนอเพราะคนเหล่านั้นทราบแล้วว่าท่านหลบหนีจากพระพักตร์พระเจ้าเพราะท่านบอกแก่เขาเช่นนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาลงไปในเรือเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังจากการเลือกทำตามความต้องการของตัวเองของโยนาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือโยนาหนีหน้าพระเจ้านะครับเขาบอกชัดเจนว่าเขาหนีเขาหนีหน้าพระเจ้าไม่อยากเจอพระเจ้าในขณะที่มีพายุทุกคนร้องขอความช่วยเหลือจากพระของตนแต่โยนาไม่พูดกับพระเจ้าจากผู้เผยพระวจนะที่ต้องคุยกับพระเจ้าบ่อยๆเพราะนี่เป็นลักษณะของผู้เผยพระวจนะใช่ไหมเขาต้องฟังและเขาต้องถ่ายทอดจากผู้เผยพระวจนะที่ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์สม่ำเสมอกลายเป็นไม่คุยเป็นผลจากการเลือกตัดสินใจที่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองพอใจไม่เลือกทางที่พระเจ้าแนะนำบางครั้งชีวิตเราเป็นอย่างนี้ไหมบางครั้งเรารู้ทั้งรู้ว่าพระองค์อยากให้เราทำอย่างนี้แต่เราเลือกอีกทางหนึ่งเราไม่ชอบเรารู้ว่าทำตามพระองค์จะเป็นยังไงเราชอบอีกทางหนึ่งมากกว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นมีไหมครับบางครั้งเราคุยกับพระเจ้าน้อยลงมีไหมครับหลังจากเราทำอย่างนั้นไปเราเลี่ยงความสัมพันธ์กับพระองค์ในแบบต่างๆบางคนอธิษฐานน้อยลงบางคนอ่านพระคำของพระเจ้าน้อยลงเพราะมีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรื่องนี้มันจะกลับมาบางคนมาโบสถ์น้อยลงมันเริ่มจากตอนตัดสินใจครั้งนั้นแล้วก็มีผลที่ตามมาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจากเรื่องของโยนากับชาวเมืองนีนาวีตอนนี้กลายเป็นเรื่องระหว่างโยนากับพระเจ้าไปซะแล้วบางครั้งเรามีประเด็นกับอะไรกับใครบางคนอยู่แล้วเราก็คุยกับพระเจ้าว่าจะเอาอย่างไรพระเจ้าบอกทำอย่างนี้ยกโทษทำอย่างนี้หยุดจากแต่เราไม่เลือกทางนั้นจากประเด็นเรื่องระหว่างเรากับคนคนนั้นกลายเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าไปซะแล้วสิ่งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโยนากับพระเจ้าลดลงพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากเตือนให้เราระวังไว้บางครั้งเรื่องระหว่างบุคคลจะกลับกลายเป็นนำเราไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ครับเดี๋ยวให้เราติดตามต่อไปนะครับกลับมาที่โยนานะครับเกิดพายุขึ้นนะครับและโยนายังเลือกที่จะไม่คุยกับพระเจ้านะครับไม่รู้ละยังงอนหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับตัดสินใจที่จะไม่คุยกับพระเจ้านะครับทางออกของเรื่องนี้ก็คือในที่สุดผมก็จะไม่อ่านตรงนี้ต่อนะครับแต่จะเล่าแล้วกันเพราะว่าถ้าให้เราอ่านก็จะใช้เวลานะครับก็คือว่าในที่สุดทางออกหลังจากนี้ไปก็คือว่าโยนาก็บอกลูกเรือว่าจับฉลากเป็นผมมายอมรับผมเองคือต้นเหตุของเรื่องนี้นะครับเอาผมโยนลงทะเลแล้วกันจบนะครับนั่นเป็นทางเลือกที่โยนาเลือกนะครับโยนายอมถูกโยนลงทะเลเลือกที่จะไม่คุยกับพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่เลือกที่จะกลับไปในนาเวหรือเปล่านะเลือกที่จะไม่คุยกับพระเจ้ายอมโยนลงทะเลยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้น เราจะเห็นจากการตัดสินใจหนึ่งอย่างผลที่ตามมามันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับเขาถูกโยนลงทะเลแล้วก็มีปลาพระเจ้าก็ให้มีปลาใหญ่มางับเข้าไปอยู่ในท้องปลา3วันนะครับนั่นเป็นตอนท้ายของบทที่1และเมื่ออยู่ในท้องปลาโยนาก็เริ่มกลับมาคุยกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในบทที่2นะครับผมอยากให้เราอ่านบทที่2เพราะนี่เป็นคำอธิษฐานของโยนาที่เขาเริ่มกลับมาคุยกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่10ข้อนะครับเราจะอ่านสลับกันแล้วกันนะครับบทที่2นะครับผมเริ่มอ่านก่อนนะครับแล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้นว่าเพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในท้องทะเลและน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้บรรดาคลื่นและละลอกของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วน้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่เมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเจ้าและคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงข้าพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณข้าพระองค์บนไว้อย่างไรข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้นการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าโอเคครับผมเมื่อเราอ่านผ่านไปเร็วๆในบทนี้สิ่งที่โยนากลับมาคุยกับพระเจ้าอีกครั้งเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เรารู้สึกคุ้นๆหรือคล้ายๆกับเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนไหนไหมครับไม่เหมือนเป๊ะนะครับแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับสดุดีบางส่วนนะครับอาจจะรู้สึกว่าโยนาคำอธิษฐานของเขาเนี่ยคล้ายๆมาจากในสดุดีนะครับแต่เมื่อเราค่อยๆอ่านและดูรายละเอียดไปนะครับสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกต่างกันบ้างกับเวลาอ่านพระธรรมสดุดีก็คือว่าเมื่อเราอ่านพระธรรมสดุดีเนี่ยเราจะรู้สึกในที่สุดแล้วข้อความต่างๆจะชี้นำให้เรารู้สึกอยากสรรเสริญพระเจ้าอยากนมัสการพระองค์นะครับแต่เนื้อความตอนนี้เมื่อโยนาอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะท้อนประเด็นนั้นเท่าไหร่นะครับกลับจะพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตของเขาเยอะหน่อยนะครับแม้ว่าจะมีคำพูดหลายๆคำที่คล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับเมื่อโยนาอธิษฐานดูเหมือนนะครับไม่ค่อยชี้นำไปทางการสรรเสริญพระเจ้าเท่าไหร่เขาเหมือนจะพูดกับเรื่องของตัวเขาเองเยอะหน่อยนะครับ okay. สิ่งที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อโยนากลับมาคุยกับพระเจ้าอีกครั้งเขาไม่พูดถึงเรื่องที่ปฏิเสธที่จะไปเมืองเนนาวีเลยเราเคยทะเลาะกับเพื่อนหรือใครสักคนนะครับที่เราคบกันทุกคนต้องเคยนะไม่เคยทะเลาะกับใครคงแตกนิดหน่อยนะอยู่คนเดียวทะเลาะกับตัวเองได้นะครับงั้นก็ถ้าอยู่มากกว่าหนึ่งเนี่ยต้องเคยมีทะเลาะกันนะครับเมื่อเราทะเลาะกันนะครับเราสังเกตได้เมื่อเวลาเรากลับมาคืนดีกันนะครับสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นบทสนทนาแรกๆในการคุยกันของเราก็คือการขอโทษกันหรือการเคลียร์ประเด็นที่เราขัดแย้งกันนะครับมีไหมบางคนที่ไม่คุยมีนะครับมีบางคนที่ แบบทะเลาะอะไรกันเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ว่ากลับมาดีโดยพูดกินข้าวยังเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีหรือเปล่าแต่ไม่พูดถึงประเด็นที่ทะเลาะกันเชื่อไหมครับคบกันไปได้ไม่ลึกเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในนะครับบางครั้งเราทำบางสิ่งที่เราขัดใจกับพระเจ้าเราไม่ได้เลือกทางที่พระองค์แนะนำพูดง่ายๆก็คือมีประเด็นกับพระองค์มีปัญหาด้วยกันแต่เราก็บอกว่าเราอยากอธิษฐานอยู่ทุกวันโดยไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยบางคนก็ทำนะก็เช้ามาก็มานาประจำวันปุ๊บๆอธิษฐานไอ้เรื่องที่รู้ละพระเจ้าบอกเรื่องนี้ให้ไปยกโทษไม่ต้องพูดถึงเราไม่คุยเรื่องคนนั้นคุยเรื่องนี้นะเรื่องนี้ไปงานอาชีพขอให้พระองค์อวยพรเป็นห่วงพี่น้องในคิดจากคนนั้นคนนี้แต่คนนั้นไม่ต้องพูดถึงเราเรื่องนั้นเราเก็บไว้ก่อนมีเหมือนกันน้ำคนเลี่ยงประเด็นนี้ไม่คุยนะครับมันไม่เคลียร์นะครับจริงๆมันไม่เคลียร์มันจะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เชื่อไหมครับเรื่องนั้นมันจะเวียนมาอีกเรื่อยๆจนกว่าจะเคลียร์รับประกันผมมีโอกาสดีเรียกว่าเป็นโอกาสดีที่พระเจ้าให้ผมทำงานแบบที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นั้นผมจะเห็นชีวิตของคนที่มีประเด็นแล้วไม่เคลียร์แล้วมันจะลอยออกมาด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอยู่เสมอนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เป็นไปโอเคเรากลับมาที่โยนาอีกครั้งนะครับเมื่อโยนากลับมาคุยกับพระเจ้าปุ๊บในบทที่3สิ่งที่เราเห็นคือมาอีกหนึ่งรอบพระเจ้าคุยกับโยนานะครับโยนากลับมาคุยกับพระเจ้าพระเจ้าคุยกับโยนาและสิ่งที่พระองค์พูดในบทนี้แรกๆเลยนะครับผมมาให้ฟังนะครับบทที่3ข้อแรกและพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคำรบสองว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองเนีฮาเวนครใหญ่และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าเป็นไงครับในที่สุดโยนาไม่เคลียร์พระเจ้าเคลียร์ให้คือคุณไม่เอาเรื่องนี้มาพูดโอเคพระองค์เอามาพูดเองเลยนะครับแต่ครั้งนี้โยนาตอบสนองโดยการไปครับนะครับไปคราวนี้โยนาไปยังนีนาเวนะครับยอมทำตามที่พระเจ้าต้องการนะครับซึ่งถ้าเราอ่านบทที่3ทั้งบทนะครับเราก็จะพบว่าซึ่งผมก็จะข้ามไปเร็วนิดหนึ่งเดี๋ยวผมพอมีเวลาได้ผมอ่านแบบเร็วๆให้เราฟังในบทที่3นะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังเมืองนีนาเวตามพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายนีนาเวเป็นนครใหญ่โตมากทีเดียวถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลา3วันใหญ่มากนะครับโยนาก็ตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางวันหนึ่งนะครับก็ประมาณ1ใน3ของเมืองแล้วก็ร้องประกาศว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกคว่ำประชาชนชาวนีนาเวได้เชื่อฟังพระเจ้านะครับพอได้ยินก็เชื่อฟังพระเจ้าและประกาศให้อดอาหารสวมผ้ากระสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดจนถึงผู้น้อยที่สุดกิตติศัพท์นี้เรื่องลือไปถึงกษัตริย์นครนีนาเวพระองค์ก็ลุกขึ้นจากพระที่นั่งทรงเปลื้องฉลองพระองค์ออกเสียสวมผ้ากระสอบแทนและประทับบนกองขี้เถ้าพระองค์ทรงออกพระราชกิจฎีกาประกาศไปทั่วนครนีนาเวว่าโดยอำนาจกษัตริย์และบรรดาขุนนางทั้งหลายคนหรือสัตว์ไม่ว่าฝูงสัตว์ใหญ่หรือฝูงสัตว์เล็กห้ามลิ้มรสสิ่งใดๆอย่าให้กินอาหารอย่าให้ดื่มน้ำให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลต่อพระเจ้าให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่วและเลิกการทารุณซึ่งมือเขากระทำใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงกลับพระทัยและเปลี่ยนพระทัยคลายพระพิโรธอรุณแรงเพื่อว่าเราจะได้ไม่พินาศเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นการกระทำของเขาแล้วเขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไปพระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระองค์ไม่ได้ทรงลงโทษเขานะครับเราเห็นว่าในที่สุดนะครับชาวเมืองเนนาเวก็รอดนะครับเพราะกลับใจนะฮะหันหลังจากความบาปและพระเจ้าไม่ลงโทษเขาจริงๆเรื่องน่าจะจบตอนนี้นะครับเพราะว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พระเจ้าต้องการแล้วก็คือว่าโอเคมา ให้บอกชาวเนนาเวแล้วให้เขากลับใจก็สำเร็จละจริงๆเรื่องน่าจะจบตอนนี้นะครับเพราะโยนาก็ยอมทำตามแล้วนี่นะครับแต่ในบทที่4ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับในตอนต้นของบทที่4เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโยนายังโกรธอยู่โยนายังโกรธอยู่นะครับแล้วเขาโกรธมากนะครับในข้อที่3ของบทที่4นะครับผมอ่านให้พวกเราฟังนะครับข้าแต่พระเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่นะครับคือโกรธมากโกรธมากจนยอมตายนะครับคือโกรธมากจริงๆมีหลายคนในชีวิตเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราไปอยู่ที่ห้องฉุกเฉินสวนดอกเวลาคนฆ่าตัวตายมานะครับมีคนจำนวนหนึ่งทำเพราะว่าโกรธมากนะครับและความโกรธมันพุ่งเข้าสู่ตัวของเขาเองนั่นเป็นเหตุที่เขาทำร้ายตัวเองคราวนี้โยนาโกรธมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อทุกอย่างก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าโยนาก็ยอมแล้วก็ชาวเมืองก็รอดแต่โกรธโกรธก็เราเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนี่คือเขาไม่ชอบกันอยู่เก่านี่เป็นศัตรูรุ่นพันพระผู้หลุดแล้วก็โยนาเองก็มองว่าคนเหล่านี้ไม่สมควรได้รับสิ่งนี้เพราะเขาทำบาปโยนาต้องยอมทำตามพระเจ้าทั้งที่ใจไม่อยากเขารู้สึกขัดใจเขารู้สึกไม่พอใจบางครั้งเรารู้สึกแบบนี้ไหมถ้าวัยรุ่นหนุ่มสาวต้องหยุดคบกับคนที่เรามีความหวังว่าเขาอาจจะเป็นแฟนเราได้หรือเขาอาจจะรักเราได้แต่ต้องหยุดเพราะว่าเขามีความเชื่อต่างจากเราเราอยากที่จะเชื่อฟังพระเจ้าก็เข้าใจได้ว่าเขาคงอึดอัดใจถ้าเราต้องยกโทษให้คนที่ทำให้เราเจ็บถ้าเรายอมทำตามพระเจ้ายอมยกโทษให้เขาก็เข้าใจได้ถึงความขับแค้นใจที่อยู่ข้างในแล้วเรามาดูว่าพระเจ้าทำอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เราอ่านในข้อที่6ถึงข้อที่11บทที่4นะครับพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3และพระเจ้าทรงกำหนดให้เป็นกำบังศีรษะของท่านเพื่อให้บรรเทาความร้อนรุ่มกุ้มใจในเรื่องนี้เพราะเหตุต้นระหุแต่ในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นระหุต้นนั้นท่านว่าข้าตายเสียก็ดีกว่าอยู่แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาว่าไม่สมควรหรือที่เราจะหวงเมืองนีนาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คนผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมรู้สึกแต่ต้องใจมากตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเวลาอ่านนะครับพระเจ้าทรงทำอะไรสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่นี่คืออะไรสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่นี่คือพระองค์กำลังจะทำให้โยนาเข้าใจความรู้สึกของพระองค์โยนาเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ไหมเข้าใจบอกให้มาทำนู่นทำนี่อันนี้เข้าใจเป็นผู้เผยพระวจนะอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์คำสั่ง1 2 3เข้าใจ แต่ตอนนี้พระเจ้ากำลังให้โยนาเข้าใจมากกว่านั้นคือเข้าใจหัวใจของพระองค์เข้าใจว่าพระองค์รู้สึกยังไงข้างในพระเจ้าสร้างประสบการณ์จากต้นระหุ่งให้โยนาเข้าใจพระองค์พระคัมภีร์จบตอนนี้เราไม่ทราบว่าโยนารู้สึกยังไงในตอนท้ายนะครับแต่ว่ารู้ได้ว่าโยนารู้สึกดีขึ้นตั้งแต่มีต้นระหุ่งแล้วเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าโยนารู้สึกยินดีมากในข้อที่6โยนาเลยรู้สึกยินดีในความใส่ใจของพระเจ้าที่มีต่อเขานะครับมันทำให้เขาบรรเทาความรู้สึกข้างในของเขาลงสิ่งที่ผมอยากบอกพวกเราคือพระเจ้าไม่ได้ทรงเพียงแต่สั่งหรือบอกเราให้ทำหรือไม่ทำอะไรแต่พระองค์แคร์ด้วยว่าเรารู้สึกยังไงในการที่จะต้องเลือกอย่างนั้นเลือกที่จะทำหรือไม่ทำรู้พระองค์รู้ว่าเราลำบากใจและพระองค์จะช่วยให้เราผ่านความลำบากใจเรื่องนั้นเหมือนที่พระองค์ทำกับโยนาสิ่งที่พระองค์ทำกับโยนาคือการปรับมุมมองโดยที่เมื่อตอนเริ่มต้นโยนาเลือกตามวิธีของเขาเพราะเขามองเรื่องนี้ในมุมของเขาเองว่าชาวเนนีเวเนี่ยไม่สมควรจะรอดมีเรื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่พระเจ้ากำลังให้โยนามองเรื่องนี้ในมุมของพระองค์แล้วเข้าใจความรู้สึกของพระองค์นั่นจะช่วยให้โยนารวมถึงเราก้าวข้ามความคับข้องใจหลายๆเรื่องในชีวิตของเราไปได้มองด้านหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเชื่อฟังเชื่อฟังเหมือนทหารเจ้านายสั่งต้องทำโปรแกรมเมอร์สั่งหุ่นยนต์ต้องทำแต่เราดูอีกทีหนึ่งจริงๆนี่เป็นเรื่องของศูนย์กลางของชีวิตนี่เป็นเรื่องของเซ็นเตอร์ของชีวิตเมื่อโยนามองเรื่องต่างๆในมุมของตัวเองเขาตัดสินใจเลือกตามความต้องการของเขาศูนย์กลางของชีวิตเขาเหมือนมันขยับมาอยู่ที่ตัวเขาเราจะเห็นได้จากเวลาเขาอธิษฐานเขาจะพูดถึงตัวเขาเองเยอะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าห่างกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้ารักโยนาและช่วยเขาโดยทำให้เขากลับมามีมุมมองแบบพระองค์เข้าใจความรู้สึกของพระองค์ให้พระองค์กลับมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เราเห็นก็คือการเลือกวิธีของโยนาเนี่ยไม่ได้ทำให้ความคับข้องใจที่เขามีกับชาวเนนีเวหายไปหรอกครับสมมุติว่าพระเจ้าสมมุติเฉยๆนะครับถ้าพระเจ้าไม่ตามโยนากลับมาปล่อยให้เขานั่งเรือไปเรื่อยๆตามที่เขาต้องการถามว่าความแค้นความโกรธที่เขากำมีกับชาวเนนีเวจะหายไปไหมไม่มีทางแล้วหนีไปจากคนที่เราไม่ชอบได้ในทางด้านกายภาพแต่เราไม่รู้ครับจริงๆสิ่งนั้นมันอยู่ในใจของเราและสิ่งที่เลือกทางของพระเจ้าต่างหากการเลือกที่จะทำตามทางของพระองค์ต่างหากถึงจะเอาสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงคำเทศนาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์นรินทร์แบ่งปันในวิวรณ์ว่าวิธีการของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีการของทั้งโลกสำหรับท่านที่อาจจะลองเอาไปคิดลองไปใช้ถ้ายังรู้สึกมีความทุกข์อยู่อาทิตย์หน้ามาฟังสดุดีอาจารย์จรต่อคิดว่าจะนำเราผ่านตรงนี้ไปได้อีกหนึ่งขั้นให้เราร่วมใจกันสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ได้มีโอกาสสัมผัสความรักของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายในชีวิตนี้จะทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ชัดเจนในแต่ละเรื่องในชีวิต ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพวกข้าพงทั้งหลายที่จะตัดสินใจเลือกทางของพระองค์อยู่เสมอยะพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ด้วยเพราะหลายหลายครั้งในการเลือกทางนั้นพวกข้าพระองค์รู้สึกขมขื่นรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกเสียดายพระองค์เจ้าข้าขอทรงช่วยให้พวกข้าพระองค์ผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้ขอให้พวกข้าพระองค์เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากพระประสงค์หรือสิ่งที่พระองค์สั่งขอให้หัวใจของพวกข้าพระองค์เข้าไปใกล้ชิดหัวใจของพระองค์มากยิ่งขึ้นหัวใจขององค์พระเยซูคริสต์ที่ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อพวกข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า